Междуредия продължаваме да търсим отговор на въпросите какъв е изходът от политическата криза в страната, как протестите могат да генерират исканата от всички промяна в тази държава, само оставка на кабинета ли ще реши проблемите и как се вписва в цялата обстановка, се вписват призивите за свикване на Великонародно събрание, за нова конституция и нова политическа система. Днес в предаването ни гостува човек с кратко политическо битие, но пък важно, защото това е един от депутатите, народните представители в Великото народно събрание, което през 1991 прие новата българска конституция. Илич Цветков, тогава депутат от СДС, днес няма да имам нищо против да го представя като обикновен българин, сложил точка на политическата си кариера още в онези години, но пък да кажем, че той е един от основателите на КТ Подкрепа. Здравейте, господин Цветков.
Здравейте, казвам на всички слушатели. Първо да поправя. Значи не съм сложил точка на политическата кариера, аз съм се оттеглил по проста причина, че не съм намерил съмишленици и с разбойници орташки работи не правя.
Хубаво уточнение.
Това е първото. И второто, не съм учредител на КТ Подкрепа. Аз съм учредил Национална синдикална федерация с 115 човека на 8 декември 1989 година в аулата на Вехите и София.
Но след това имате
партньорство. На 22 декември бях принуден от моите съидейници да предложа влизане, да поискам влизане в Подкрепа. Влезнахме в Подкрепа, ние бяхме по-голяма организация от тях. И през февруари 90-та година Петко Симеонов ме помоли, тъй като имах две организации, едната беше НСФ ГМХ, а другата беше Единна трудова опозиция. Тази Единна трудова опозиция да стане изборен щаб на СДС, тъй като СДС нямаха организации никъде по страната.
Важно.
Включително и в София имаше един римски клуб, който обсъждаше нещата, какво им казал другаря Луканов, какво да направят. И нищо друго. И много хора, които желаеха да има промяна. Фактически тази зачената в грях политическа организация, говоря за СДС, тъй като тя е учредена в едно мазе на Института по социология, от хора, които повечето от тях след това бяха активисти на БСП, а другите бяха протежета на БСП. Но народа, въпреки всичко, не знаеше за тези подробности и желаеше да има свой водач. СДС фактически се появи като народна партия.
Аз обаче ви покани...
За съжаление, те не останаха до ден днешен народна партия, макар че членуват в Европейската народна партия.
Все още. Аз обаче ви поканих тъкмо през призмата на целият този поглед ваш тогава и поглед върху събитията и политическите процеси през всичките тези 23 години. Да очертаем онова, което с днешна дата за вас изглежда полезен ход. Ако всички казват в един глас, че е било логично да стигнем до тук, до пълно отрицание на политическия елит и олигархията, с която той се прегърна, многогласието обаче е абсолютно пълно, когато говорим за изхода. Един казва в една посока, трябва да се тръгне друг в друга. Отново се повдига темата за Великонародно събрание и нова конституция. Полезен ли е този дебат?
Смятам, че трябва да има дебат, защото до сега нямаше дебат. Значи, в Великото народно събрание, за съжаление, нямаше никакъв дебат по въпроса каква ще бъде тази конституция. На кръглата маса там беше предложено, нали, да се направи нова конституция, беше взето решение да се свика Велико народно събрание и се оказа, че изведнъж, че тези, които бяха кукловодите, си бяха написали една конституция и по тази причина през декември 1990 година 10 народни представители от Благоевградския окръг, начало с Огнян Георгиев, моята персона Илич Цветков и Владислав Даскалов от Варна, поискахме разтурването на Великото народно събрание, нали, и съответно парламентарната група на СДС да напусне Народното събрание. Обаче тогава Николай Василев, Йордан Василев, извинявайте, се оказа този, който натисна Огнян Георгиев и съответно тази идея остана в
говоря обаче
развитие.
За времето от тук насетне. Да, сега в тази ситуация на протести.
Тази идея за промяна на конституцията категорично е актуална и това нещо трябва да се направи, но трябва да се направи така, както трябва да се направи.
А не прибързано?
С дебат, не прибързано. Това, което говори президента, нали, виждате ли, ние трябва да подготвим нещата за Велико народно събрание, т.е. да им приготвим и те само да си дигнат ръчичките, горките там, пьонките. Това не трябва да става в никакъв случай. Значи тази конституция, ако я правим, трябва да направим така, както трябва. Включително при първото отчетене, при първите обсъждания, трябва да се подготви и референдум, и при приключване на първото отчетене да се проведе и референдума, за да се реши каква да бъде България. Някога през 91-а година се опитах заедно с Ахмед Доган и Янко Янков, нали, да проведеме, да предизвикваме провеждането на такава дискусия. За съжаление и двамата се оказаха хора с значка под якичката и съответно ме предадоха. В момента, който бях събрал 70 подписа, достатъчно за да предложа за влизане на тази
Вие
точка.
Вие какво искахте? Народа да каже каква република искаме?
Да, народа трябва да слуши дебатите и съответно да реши каква да бъде. Защото в край на краища много хора мислят много по-добре, отколкото петима, 10, 20, 240, 420 или 450 избранници.
Добре, с днешна дата на вас как ви се струва? Кой вариант е по-удачен за България, като видяхме какво се натвори през тези 23 години? Надигнаха се гласове за президентска република, дори макар че държавния глава ясно затвори дебата по тази тема на този етап.
Значи аз напуснах на Великото народно събрание именно заради това, защото не желаях да бъде такава нашата конституция. В тази конституция още тогава прозрех, не говоря за останалите 39 от СДС, които напуснаха, всеки трябва да си отговори сам за себе си, защо е напуснал, защото имаше и меркантили в цялата така групичка. Защото тази конституция фактически подготви разграбването на държавата. Зад едно хращче, развявано пред очите на народа, за една показна демокрация, фактически се създаде възможност необезпокоявано, нали, без каквито и да било, нали, опасности да бъде подведен някой под съдебна отговорност и т.н., да се извърши това разграбване на страната.
Вижте се, аз веднага пък ще ви опонирам, че ние българите винаги обвиняваме законите, променяме ги, а всъщност ни обягва най-важното тяхното спазване. В това число и основния закон.
Значи...
Като че ли, смисъл, крива ли ни е конституцията за това, че няма справедливост, че не се прилагат разписаните норми? Мнозина твърдят, че ние имаме една от най-демократичните конституции в Европа.
Категорично е така. Толкова демократична, че е по-демократична от италианската конституция, а вие знаете къде се намира Италия и какво е положението с мафията в Италия. По същия начин ние прекопирахме оттам, даже направихме още по-демократична. Институциите са толкова независими, че на тях никой нищо не може да им каже, никаква отговорност не може да им потърси. Вие ако смятате, че имаме съдебна система в България, трябва да ви кажа, че това е системата, която ме е карало често от пъти да мисля да емигрирам от България.
Тоест, смятате, че ако нещо се направи в един нов основен закон, то трябва да е ясния контрол върху работата на отделните власти в тази държава. По-скоро, а не генерална промяна от типа на промяна на вида държавно управление. Вътре трябва да бъде разписано кой кого и защо контролира.
Значи, ясно. Категорично, моето мнение е, че трябва да се промени типа на държавно устройство в България.
Защото
парламентарната република създава предпоставки от само себе си за такава безконтролност. Значи това е една публична безотговорност. Някакви си там хора, нали,
но поне ще бъде
посочени
публична.
По някакъв начин, нали, избрани насляпо от избирателя, си вдигат ръчичките и никой не знае кой как е гласувал, защо е гласувал и тъй нататък. И в край на краищата да тази безотговорна институция дава възможност да се краде, да се прави всичко възможно, което е против държавата. Резултата го виждате. От тази прекалена демокрация. Фактически ни няма никаква демокрация. Дадено е правото на избирателя да гласува за лица, които са посочени от някой си. Нали? Избирателите до ден днешен нямат реални политически субекти.
Тоест, за вас и мажоритарни избори не са изход, защото те реално няма да подобрят,
значи,
качеството на депутатите.
Мажоритарните избори имат една много голяма опасност. На мажоритарни избори печелят големите партии. По проста причина, че те са известни, излиза някой, който да може да бъде светец, абсолютно честен човек, с много политически и обществени идеи. Но него няма да го изберат по проста причина, че не го припознават. Ще го припознаят, ако той е партийно поставено лице.
Няма ли опасност,
но партиите не поставят такива хора на начало.
Няма ли опасност обаче президентска република да се съсредоточи много власт в ръцете на един човек?
Има опасност, но тази опасност си има своята защита. В смисъл такъв, че аз държа институцията Велико народно събрание да се запази и промяната на мандатността на отделните институции в страната да могат да променят, да бъдат променени само с Велико народно събрание и то с голямо мнозинство, най-малко две трети от Великото народно събрание. Това ще даде възможност да не се получи това, което се получава в Русия. Нали?
Да.
Да си играят, нали, ти си президент, аз съм след това президент и тъй нататък, и да си гласуват възможността да изкарат до края на живота си мандати. Това е едно от важните неща. На другото, което е положително на президентската република, е това, че ние имаме ясен субект, ние имаме личност, която да държиме отговорна за всяко едно нещо, стига да сме му дали правомощията, което се случва в страната.
Не ни харесва, сваляме го.
Да, точно така, слагаме и слагаме следващия. И тук искам да кажа нещо друго, нали, битува в общественото мнение, виждате ли, нови хора тъй нататък, не нови, а проверени хора трябва да отидат в Великото народно събрание, проверени хора трябва да бъдат избирани и нататък, да, те трябва да бъдат подменени, трябва да идват млади кадри, но извинявайте сега да изкараме още 23-4 години, нали, докато някои се обучат, разберат за какво става въпрос и намерят начин как да пробият в цялата тази система, т.е. как да се преборят с мафията.
Протестирате ли днес?
Да, разбира се. Аз съм още от началото в протестите, в интернет, нет, с два аватара фактически съм се включил във Фейсбук.
И успех ще имат ли тези протести в техните
един меморандум на българските протести, след това, което правителството на ГЕРБ падна едно възвание на българските протести. В момента участвам в българските протести, категоричен съм за едно. Да, трябва да се иска оставка веднага, защото всичко друго е мъчение.
Така.
Даваме възможност
двата
клана от мафията да се ритат по кокълчетата и съответно да се укрепват своите позиции. Но от друга страна бих казал и следното нещо. Колкото повече се ритат тези кланове от мафията, говоря за четирите партии, които са в момента в парламента, всичките те, включително някои, които са извън парламента, са си клонове от българската мафия.
И колкото повече се ритат, какво?
Толкова по-добре, защото в край на край ще стигне до момента, включително не онези заблудени хорица, които гласуват за някои от тези партии, смятайки, че те са най-правените, най-верните, ще спрат да им вярват. Защото, разберете, още веднъж, аз го казах в началото, вие не му обърнахте внимание, ние нямаме ясни политически субекти. Говори се следното нещо.
Нямаме финални думи, наистина. Разбрах основната ви теза и тя е най-малко, ако оставката не се случи веднага, то всичко това се пише на сметката на основните четири партии, които в момента са в
Народното събрание. Да, и през зимата, така ли, че тази оставка ще се случи, тъй като в момента те се готват да напечатат 600 милиона лева, нали, т.е. да изпълнат тези лъжи, които искат да измамат народа фактически, защото след това те 600 милиона, пак народа ще ги плати.
Благодаря ви. Благодаря.